Καλημέρα. Ακούτε πάντα Πρώτο Πρόγραμμα. Τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, ο Άγγελος Φιλτισάκος στην ρύθμιση των ήχων. Στο συντονισμό σήμερα της παραγωγής η Μαρία Σφυρόερα. Υπάρχει πάντα η δυνατότητα να μας στείλετε ένα γραπτό μήνυμα στο πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο και στέλνοντας το 54-160 ένα σχόλιο κριτική σε σχέση με αυτά που λέμε, σύντομο, σε σχέση όμως με αυτά που λέμε. Αν δεν είναι τόσο σε σχέση, τότε χρησιμοποιήστε την ηλεκτρονική διεύθυνση πρώτο papakier.gr και να έχουμε χρόνο να το μελετήσουμε και να σας απαντήσουμε. Και βέβαια να θυμόμαστε όλοι ότι σήμερα το ραδιόφωνο το ακούμε και μέσα από τα έξυπνα τηλέφωνα, την υπολογιστή μας, τις ταμπλέτες. Πηγαίνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση r.gr, υπάρχει η εφαρμογή Web Radio και από εκεί και πέρα ακούτε ζωντανά όλα τα προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας, αλλά και ορισμένες εκπομπές μπορείτε να τις ακούσετε σε δικό σας χρόνο, διότι αναρτώνται όπως αυτή μετά από 2-3 ώρες, την αναζητάτε, την ψάχνετε και σε αρχείο όποια προηγούμενη θέλετε. Λοιπόν, είναι πολλά και διάφορα τα πολιτικά οικονομικά γεγονότα στη εβδομάδα που πέρασε. Συνεχίζονται διάφορες δραματικές, μελοδραματικές και σχεδόν κωμικο-τραγικές καταστάσεις γύρω από το Brexit. Υπήρξαν κινήσεις στο χώρο των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Αυτά δείχνει ότι ο οικονομικός κύκλος έχει αρχίσει να παίρνει την κάτω πλευρά. Θα δούμε στους επόμενους μήνες αν θα μιλάμε για ύφεση σε ένα κομμάτι τουλάχιστον της διεθνούς οικονομίας στην Ευρωζώνη. Κάτι που βέβαια που δεν θα ευκολύνει και την ελληνική προσπάθεια για ανάκαμψη μετά την εποχή των μνημονίων. Υπάρχουν διεργασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στελέχωση των οργάνων και θεσμών. Η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επισκέπτεται διάφορες πρωτεύουσες, συζητά με τους ηγέτες των χωρών μελών και για την στελέχωση της Κομισιόν, αλλά και για το πώς θα γυρίσει σελίδα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως βλέπουμε να γίνονται και κινήσεις που ξεκινούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επηρεάζουν άλλα πράγματα. Χτες λοιπόν, μέσα από μια διεργασία των 28, προέκυψε νέα διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Θα αντικαταστήσει την κυρία Λαγκάρντ, η οποία έρχεται να αναλάβει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα είναι κατά πάσα πιθανότητα η κυρία Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, γειτόνισσα εδώ από τη Βουλγαρία, σημαίνω στέλεχος εδώ και χρόνια στην Παγκόσμια Τράπεζα, επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντιπρόεδρος σε διάφορες θέσεις, υποψήφια για Γενική Γραμματέα των ΗΕ. Θα ασχοληθούμε με αυτά τα ζητήματα στο δεύτερο μέρος. Θα ασχοληθούμε σήμερα με τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αύριο με τον Brexit, το άλλο Σαββατοκύριακο με τις προοπτικές της διεθνούς οικονομίας. Για σήμερα όμως έχουμε διαλέξει για αρχή το πιο σημαντικό, ίσως το πιο συνταρακτικό γεγονός. Είναι αυτό το πύρινο δαχτυλίδι που έχει τη λήξη ένα μέρος του αρκτικού κύκλου και κατακαίει εδώ και εβδομάδες εκατομμύρια στρέμματα δασών από τη Γρυλανδία, την Αλάσκα έως κυρίως τη Σιβηρία. Οι δορυφόροι δείχνουν τρομακτικές εικόνες. Είναι τουλάχιστον 100 τα πολύ μεγάλα πύρινα μέτωπα που έχουν ξεσπάσει από τον Ιούνιο έως τώρα στον αρκτικό κύκλο, να τονίζουμε. Στη Δε Σιβηρία, εκεί είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα. 250 μεγάλες είναι οι φωτιές των τελευταίων εβδομάδων. Σε μια πολύ μεγάλη, μεγάλη γεωγραφική διασπορά, αν κοιτάξει κανείς τον χάρτη και δει που είναι το Κρασνογιάσκ και που είναι το Ιρκούσκ και άλλες περιοχές, είναι πολύ, σε πολύ απομακρυσμένα μέρη το ένα από το άλλο, είναι τουλάχιστον 30 εκατομμύρια στρέμματα αυτά τα οποία κάηκαν, επηρεάζονται, υπάρχουν αυτή τη στιγμή ενεργές φωτιές, σχεδόν όσο η έκταση του Βελγίου. Μια κατάσταση που σίγουρα συνέβαινε και άλλες φορές. Υπάρχουν καταιγίδες, υπάρχουν κεραυνοί και πέφτουν σε αυτά τα δάση και πιάνουν φωτιές, είναι μέσα στον κύκλο της φύσης. Μόνο που αυτές οι καταιγίδες ήταν λιγότερες, είχαν βροχή μαζί και έτσι την ίδια στιγμή που άναβε μια φωτιά έσβηνε μετά από κάποιες ώρες, μέρες ή δεν άναβε καν. Τώρα η περιοχή είναι ξερή, έχει 30 βαθμούς Κελσίου. Το γεωγραφικό αυτό πλάτος είναι πάρα πολύ και βεβαίως είναι και αυτές οι ξερές λοιπόν καταιγίδες, ξηρές καταιγίδες όπως τις λένε οι μετεωρολόγοι που δημιουργεί αυτές τις συνθήκες. Είναι τεράστιες οι μάζες διοξιδίου του άνθρακα που βγαίνουν στην ατμόσφαιρα. Εδώ προσπαθούμε να περιορίσουμε το φαινόμενο του θερμοκηπίου, δηλαδή τις εκπομπές από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, δημιουργούνται τέτοιες καταστάσεις. 50 εκατομμύρια τόνοι διοξειδίου του άνθρακα θεωρείται ότι απελευθερώθηκαν στην ατμόσφαιρα μόνο από τη Δυτική Σιβηρία και μόνο τον προηγούμενο μήνα, τον Ιούνιο, είναι σχεδόν όσο παράγει καυσαέρια η Σουηδία σε ένα ολόκληρο χρόνο. Και βέβαια οι φωτιές, ενώ είναι σχετικά ανατολικά, αν κοιτάξει κανείς το χάρτη της αχανούς Ρωσίας, έχουν αρχίσει να φτάνουν στα Ουράλια, να περνούν και σε πολύ πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές. Επομένως, ας δούμε λιγάκι αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα, ας το δούμε από την πλευρά τη ρωσική, που κυρίως υπάρχει εκεί σήμερα, αυτές τις ημέρες το χειρότερο πρόβλημα. Θα μιλήσουμε με τον δημοσιογράφο, τον Έλληνα δημοσιογράφο Θανάση Αυγερινό, ανταποκριτή διαφόρων ελληνικών μέσων ενημέρωσης στη Ρωσία και πολύ καλό γνώστη της χώρας. Τον ευχαριστώ και τον καλημερίζω. Γεια σου, Θανάση.
Καλή σας μέρα.
Μπορείς να μας δώσεις εσύ μια εικόνα λίγο αυτής της κατάστασης? Είναι πραγματικά η γεωγραφική της διασπορά είναι τεράστια.
Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι έχουν υπερβεί οι πυρκαγιές τα 30 εκατομμύρια στρέμματα σε έκταση, και για να καταλάβουμε λίγο τι μπορεί να συμβεί από την άποψη της κατάσβεσης, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι μέσα σε 2 ημέρες εντατικών προσπαθειών κατάφερε να σβήσει 1 εκατομμύριο από αυτές τις πυρκαγιές. Θα χρειαστούν δηλαδή πάρα πολλές μέρες, ακόμη και αν δεν ξεσπούσε καμία νέα πυρκαγιά, για να γίνει αυτή η κατάσβεση, η οποία γίνεται ομολογουμένως με περιορισμένα μέσα και με πολλές δυσκολίες. Αυτή τη στιγμή, μετά από πολύ μεγάλη κινητοποίηση, πολλή συζήτηση και κριτική, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι επιχειρούν 10 μεγάλα πυροσβεστικά Ιλιούσιν. Το καθένα από αυτά μεταφέρει 45 τόνους, νομίζω, νερού, και 10 ελικόπτερα. Υπάρχουν πολλές χιλιάδες άνδρες, εθελοντές και μη, οι οποίοι προσπαθούν, ξεκινώντας από αστικά κέντρα βέβαια και από τις μονάδες ελέγχου, τα σημεία ελέγχου που υπάρχουν και είναι τα περισσότερα κοντά σε αστικά κέντρα, με υγρά ανάσχεσης και περιορισμού, καθυστέρησης δηλαδή της επέκτασης της πυρκαγιάς. Είναι γεγονός ότι είναι πολύ δύσκολη αυτή η προσπάθεια και φέτος υπολογίζεται ότι υπάρχει μια έκρηξη του φαινομένου που σε κάθε περίπτωση εδώ και πολλά χρόνια, κάθε χρόνο υπάρχει για αυτήν την ζώνη, όχι μόνο της Ρωσίας αλλά κυρίως της Ρωσίας, εφόσον έτσι κι αλλιώς αυτές οι πυρκαγιές ξεσπούσαν και για πολλούς μήνες έκαιγαν σε πολύ μικρότερο βαθμό. Υπολογίζουν οι ειδικοί ότι φέτος έχουμε μια έκταση της τάξης του 20%, ενδεχομένως τα πράγματα να είναι και λίγο χειρότερα και να προσπαθούν να είναι πιο καθησυχαστικοί οι σχολιαστές. Πάντως έχει ξεσπάσει και μια μεγάλη συζήτηση, γιατί από το 2014-2015 η νέα νομοθεσία της Ρωσίας δεν υποχρεώνει, δεν επιβάλλει την κατάσβεση των πυρκαγιών σε αυτές τις ζώνες που θεωρείται οικονομικά μη πρόσφορη η κατάσβεσή τους. Είναι ένα περίεργο νέο κριτήριο που έχει ενταχθεί στην ρωσική νομοθεσία και προβλέπει ότι δεν θα γίνεται κατάσβεση πυρκαγιών αν η απειλή για πόλεις και υποδομές είναι οικονομικά μικρότερη από το έξοδο.
Ναι, αυτό το διαβάζαμε. Θυμίζει λίγο την σοβιετική εποχή, δηλαδή κάτι περίεργα, ας πούμε, λειτουργίες της διοίκησης. Ωστόσο, επομένως, θα αφήναν να γίνει τι?
Ναι, οι φωτιές αυτές πρακτικά σε πολύ μεγάλη έκταση έσβηναν μόνες.
Να σβήναν μόνες τους. Με ό,τι βέβαια αφήνανε πίσω τους, έτσι. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, δηλαδή, αυτό σε σχέση με το τι συνέβαινε τις προηγούμενες δεκαετίες και τα αμέσως προηγούμενα χρόνια, είναι κάτι είναι αρκετά διαφορετικό φέτο?
Βάση τους ειδικούς είναι 20% χειρότερα από ό,τι συνέβη πέρυσι. Φαντάζομαι ότι και πέρυσι υπήρχε μια επιδείνωση σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Είναι ένα φαινόμενο που διαρκώς επιδεινώνεται. Προφανώς συνδέεται με το με την κλιματική αλλαγή. Οι θερμοκρασίες πλέον στη Ρωσία είναι σαφώς ανώτερες από ό,τι είχαμε ζήσει. Έχω και προσωπική εμπειρία. Δεν υπάρχουν πλέον εκείνες θερμοκρασίες που κάποτε υπήρχαν στην Ρωσία. Είναι πολύ πιο σπάνιοι δηλαδή οι πολύ ψυχροί χειμώνες και είναι πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες το καλοκαίρι, τουλάχιστον κατά μέσο όρο. Χωρίς αυτό να αποκλεί και τεράστιες αντιφάσεις ή εκρηκτικές αλλαγές στο κλίμα που και εκεί παρατηρούνται. Αυτό είναι ίσως και το μεγαλύτερο πρόβλημα, ακριβώς γιατί η Ρωσία είναι πολύ επιφυλακτική στην υιοθέτηση των εκτιμήσεων για ραγδαία επιδείνωση των κλιματικών συνθήκων. Ναι, είναι από εκείνες τις δυνάμεις δηλαδή που στέκεται επιφυλακτικά απέναντι σε αυτό.
Και φυσικά διότι στηρίζει και την οικονομία της στην εξαγωγή ορυκτών καυσίμων, οπότε δεν θα ήταν και ποτέ.
Επίσης υπάρχει και μια μεγάλη ιστορία που πιθανώς να συνδέεται με αυτές τις φωτιές ή με την έξαρσή τους, ότι στην Σιβηρία βέβαια έχει επεκταθεί η παράνομη υλοτόμηση. Υπάρχουν πολλές εκτιμήσεις και πληροφορίες ότι ένα μέρος τουλάχιστον των πυρκαγιών οφείλεται στο γεγονός ότι κάποιοι προσπαθούν να κρύψουν τα ίχνη αυτής της παράνομης υλοτόμησης. Σε μεγάλο βαθμό τα δέντρα αυτά και η ξυλία, η οποία πουλιέται πολύ ακριβά, εξάγεται στην Κίνα. Είναι ένας από τους νέους μεγάλους πελάτες. Παλιά αυτό συνέβαινε για την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως τώρα ένας από τους μεγάλους και καλοπληρωτές είναι η κινέζικη κατανάλωση. Δυστυχώς είναι και αυτός ένας από τους λόγους που οδηγεί στην ραγδαία μείωση των δασών στην Σιβηρία και έχω την αίσθηση ότι αν δεν υπάρξει μια παγκόσμια προσπάθεια συντονισμού για την αντιμετώπιση όλων αυτών των συνεπειών, δυστυχώς θα συζητάμε κάθε χρόνο την όλο και χειρότερη κατάσταση που θα αντιμετωπίσουμε.
Μας εξηγήσω ότι υπάρχει εκτός από όλα τα άλλα λοιπόν και αυτή η περίεργη νομοθεσία που δεν είναι υποχρεωτική κινητοποίηση για να σβήσουν οι φωτιές και σε μεγάλο βαθμό διάβαζα ότι αυτό το κρίνουν τοπικοί διοικητές και παράγοντες. Ωστόσο, τελικά το κράτος, το κεντρικό, αναγκάστηκε να επέμβει, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, ο ίδιος ο Πούτιν διέταξε το στρατό να πάει να ενισχύσει την κατάσβεση. Βλέπουμε και πυροσβεστικά μέσα που εδώ στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη δεν τα έχουμε. Δηλαδή, αυτά τα Ιλιούσιν είναι μεγάλα αεροσκάφη, δεν είναι σαν αυτά που χρησιμοποιούμε εμείς. Βλέπουμε μεγάλα ελικόπτερα, βλέπουμε επίσης και διαβάζουμε για ειδικά αεροσκάφη Αντόνοφ που τώρα βομβαρδίζουν τα σύννεφα προσπαθώντας να προξενήσουν βροχές ως το καλύτερο μέσο πυρόσβεσης. Όλα αυτά τα μέσα εν τέλει διαθέτει η Ρωσία επαρκή μέσα.
Νομίζω πως το τραγικό της ιστορίας είναι ότι όχι μόνο οι επίσημοι αξιωματούχοι αλλά και οι ακτιβιστές ακόμη έχουν ορισμένη απογοήτευση στη Ρωσία. Μόλις πριν από λίγο διάβαζα την εκτίμηση του επικεφαλής ενός αρμόδιου για τα δάση τμήματος της ρωσικής Greenpeace, ο οποίος εκτιμά ακριβώς ότι χωρίς την ύπαρξη βροχών είναι πρακτικά αδύνατο να υπάρξει κατάσβεση των πυρκαγιών αυτών. Και ο ίδιος εκτιμά όχι μόνο στη Ρωσία. Πάντως νομίζω πως αυτή τη στιγμή υπάρχει η μέγιστη δυνατή κινητοποίηση. Ήδη βέβαια αυτό συμβαίνει γιατί ο καπνός και τα προϊόντα της καύσης έχουν πλημμυρίσει αρκετές ρωσικές πόλεις της Σιβηρίας.
Και όχι μόνο, δηλαδή πλησιάζουν τα Ουράλια, δηλαδή μπορούν να περάσουν πια και ίσως να επηρεάσουν και την Ευρωπαϊκή Ρωσία.
Υπάρχει ήδη απειλή με ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης της ατμόσφαιρας στην περιοχή και βέβαια υπήρξε και μία διεθνής αντίδραση. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι την ίδια ημέρα το βράδυ που ο Βλαντίμιρ Πούτιν το πρωί ανακοίνωνε τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης των πυρκαγιών, υπήρξε τηλεφωνική συνομιλία των Προέδρων Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας.
Για βοήθεια.
Ο Πούτιν αρνήθηκε ουσιαστικά αυτή την βοήθεια που του πρόσφερε ο Τραμπ. Έγινε και πάλι μεγάλη συζήτηση για το αν έπρεπε ή όχι.
Ναι.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή όντως η Ρωσία αντιμετωπίζει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο έρχεται να προστεθεί στα πολλά άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Βλαντιμίρ Πούτιν.
Αυτό που ίσως οι Αμερικάνοι ξέρουν και να κάνουν καλά και είναι μια μέθοδος, είναι να ανάβουν φωτιές, η οποία μια φωτιά σβήνει την άλλη, γίνεται ανάχωμα, αλλά αυτό δεν ξέρω αν μπορεί να εφαρμοστεί και πώς στην
Ρωσία. Υποτίθεται ότι στη Ρωσία βέβαια υπήρχαν πολλά συστήματα κατάσβησης και ελεγχόμενες ζώνες την περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης. Μάλιστα, ένας από τους λόγους επέκτασης των πυρκαγιών θεωρείται ακριβώς και η διάλυση ενός ολόκληρου κλάδου, του κλάδου δηλαδή των δασολόγων και δασικών υπαλλήλων, οι οποίοι πρακτικά ζούσαν μέσα στα δάση και ανέπτυσαν ένα είδος λελογισμένης αξιοποίησης των δασών αυτών, συντονίζοντας μια σειρά από δραστηριότητες, από την φυσιολογική και νόμιμη υλοτόμεση ως το άνοιγμα, ως το κυνήγι, τις εκδρομές και όλα αυτά τα σχετικά που ήταν πολύ ανεπτυγμένα στην Σοβιετική Ένωση. Όμως ήταν και αυτό μία από τις παρενέργειες της διάλυσης. Ένας κλάδος πολλών δεκάδων χιλιάδων ατόμων ξαφνικά βρέθηκε απολύτως διαλυμένος και ουσιαστικά τα δάση εγκαταλείφθηκαν στην τύχη τους.
Πάντως ο καπνός έχει πλωθεί το διάστημα όσο τον βλέπουν σε περίπου 4,5 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα πάνω από την κεντρική Βόρεια Ασία, αλλά επεκτείνεται στη Μογγολία, πιο δυτικά. Είναι μια έκταση σχεδόν όσο η μισή Ευρώπη. Άρα, και προειδοποιούν βέβαια οι ειδικοί για τις συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων. Άρα αυτά είναι πολύ σχετικά, ότι δεν μας ενδιαφέρουν οι φωτιές που δεν απειλούν κατοικημένες περιοχές. Όμως, Θανάση, να επωφεληθώ της παρουσίας σου για ένα άλλο θέμα, να προλάβουμε λίγο να το θίξουμε, επειδή το παρακολουθείς και δεν αφορά τη Ρωσία, αλλά δίπλα την Ουκρανία. Είναι τους τελευταίους μήνες συνταρακτικές οι αλλαγές που γίνονται σε αυτή τη χώρα, τη μεγάλη αυτή χώρα, η οποία σε ένα σημείο βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα τα τελευταία χρόνια, προκάλεσε πολλές εντάσεις στην Ευρώπη. Εκεί είδαμε λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται από το πουθενά, ένα πρώην ηθοποιό τον Απρίλιο να βγαίνει πρόεδρος και με άνεση, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εννοείται, και μετά από λίγους μήνες ως νέος Μακρόν να φτιάχνει ένα κόμμα από το τίποτα και να σαρώνει και στις βουλευτικές εκλογές, να έρχεται δεύτερο το κόμμα που είναι το πιο φιλορωσικό θα έλεγε κανείς, και μόνο τρίτο και τέταρτο το κόμμα του Ποροσέγκο, της Γιούλια Τιμοσέγκο, και έχουμε και ένα κόμμα ενός rock star που είναι και αυτός στην πολιτική σκηνή. Τι γίνεται με δύο λόγια στην Ουκρανία?
Χώρια που νομίζω το 50% των ψηφοφόρων δεν καν προσήλθε αυτές τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές. Και μάλλον αυτό είναι το κόμμα των νικητών ή των ιτημένων.
Αυτό πια γίνεται... Είναι γενικευμένο εδώ και στην Ελλάδα, πήγε το 53,5% και ψήφισε στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές.
Είναι ένα φαινόμενο, φαίνεται, που επεκτείνεται. Σε κάθε περίπτωση ο Ζελένσκι, Ουκρανοεβραίος, για να έχουμε και μια συνέστηση της πολυεθνικής σύνθεσης της Ουκρανίας, είναι ο πρώτος πρόεδρος μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης που έχει τέτοια ευρεία υποστήριξη και κυρίως που έχει και κοινοβουλευτική απόλυτη πλειοψηφία. Θα είναι δηλαδή σε θέση να περάσει ό,τι νομοσχέδιο ο ίδιος επιλέξει. Είναι γεγονός ότι συνδέθηκαν πολλές προσδοκίες με το όνομά του και κυρίως από την πλευρά του πληθυσμού της Ουκρανίας, που φαίνεται να έχει κουραστεί από τον εμφύλιο πόλεμο, από τις διαρκείς πολιτικές διενέξεις, αλλά και από αυτή την ατελέσφορη σύγκρουση με την Ρωσία. Φαίνεται πως μεγάλο ποσοστό όλων των ψηφοφόρων που θέλουν κάποιο είδους συνεννόηση, συμφιλίωση, συμβιβασμό τέλος πάντων με τον μεγάλο γείτονα, να είναι υπέρ πλέον του Ζελένσκι, και φαίνεται να έχει εξατμιστεί πλήρως η δυναμική των εθνικιστικών κομμάτων έως και κάποιων φιλοναζιστικών κατευθύνσεων που πριν από μερικά χρόνια, τουλάχιστον στην έξαρση και στην έναρξη του εμφυλίου πολέμου και των πολιτικών αλλαγών τέλος πάντων που οδήγησαν στην πτώση του προηγούμενου πρόεδρου του Γιανουκόβιτς και του ερχομού του Ποροσέγκο, να χάνει πλέον κάθε δυναμική ως πολιτικό φαινόμενο στην Ουκρανία. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ο Ζελένσκι ήδη έχει εξαπολύσει περισσότερες από 10 ποινικές διώξεις εναντίον του Ποροσένκο. Φαίνεται πως υπάρχει ευρεία λαϊκή υποστήριξη σε αυτήν την πρόθεση να υπάρξει ένα οριστικό ξεκαθάρισμα με το παρελθόν. Φυσικά τα δύσκολα είναι μπροστά στον νέο πρόεδρο, καθώς πρέπει να βρει ένα τρόπο συνεννόησης με την Ρωσία αλλά και με τις δυτικές χώρες που παρέμεναν ως τώρα και είναι ισχυροί χορηγοί του νέου καθεστώτος στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι ετοιμάζεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο εντός του καλοκαιριού, ίσως και εντός του Αυγούστου. Έχει ήδη κάνει μια τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν. Είναι σημαντικό γεγονός γιατί ο Ποροσένκο, ο προηγούμενος πρόεδρος, πέραν μιας αρχικής τηλεφωνικής συνομιλίας, δεν ξαναμίλησε με τον Ρώσο ηγέτη όσο βρισκόταν στην εξουσία. Ο Ζελένσκι έχει αυτοσυγκρατηθεί από τις παραδοσιακές συνηθισμένες φραστικές επιθέσεις κατά της Ρωσίας, χωρίς βέβαια να αποκόπτεται οριστικά από το ενοχλητικό για τη Μόσχα εθνικιστικό παρελθόν της χώρας και κυρίως από την ερωτοτροπία με τους λεγόμενους μπαντεριστές, όλους αυτούς δηλαδή που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς κατακτητές στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και με κάποιο τρόπο είναι σήμερα εθνικοί ήρωες στην μισή τουλάχιστον Ουκρανία ή σε κάποιο μεγάλο μέρος της. Αυτός ο διχασμός της χώρας είναι νομίζω το μεγάλο πρόβλημα του Ζελένσκι και φυσικά τα πολλαπλά οικονομικά προβλήματα που χωρίς συνεργασία με τη Ρωσία πρακτικά είναι αδύνατο να επιληθούν.
Ναι, αυτή η μεγάλη φασαρία με δύο λόγια και με την αυτοκεφαλία της Ουκρανικής Εκκλησίας, πού βρίσκεται στο νέο αυτό πολιτικό τοπίο?
Αυτό είναι και ένα ενδιαφέρον φαινόμενο. Νομίζω πως όπως ξεφούσκωσε η Προεδρία Ποροσένκο και όλο αυτό το καθεστώς που ο ίδιος έχτιζε σε ακραίες εθνικιστικές βάσεις, με τον ίδιο τρόπο φαίνεται πως ξεφουσκώνει και το σχέδιο αυτό της αυτοκέφαλης εκκλησίας της Ουκρανίας, υπό την έννοια ότι η συντριπτική πλειονότητα των πιστών και των ενωριών παραμένει υπό την κανονική λεγόμενη εκκλησία της Ουκρανίας που υπάγεται στο Πατριαρχείο Μόσχας. Καμία τοπική ορθόδοξη εκκλησία δεν έχει αναγνωρίσει μέχρι στιγμής την νέα αυτοκέφαλη λεγόμενη εκκλησία που δημιουργήθηκε υπό την διαιτησία και την καθοδήγηση του Φαναρίου. Μάλιστα ήδη αυτή η εκκλησία που ιδρύθηκε πρόλαβε και να διασπαστεί, με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο αποχώρησε ο πολύ γνωστός για τις εξωτικές αυτές συμπεριφορές του λεγόμενος επίτιμος Πατριάρχης Κιέβου Φιλάρετος, ο οποίος βέβαια πριν από μερικούς μήνες είχε νομιμοποιηθεί από την αναγνώρισή του από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την ένταξή του στη Νέα Εκκλησία, όμως τώρα αυτός δηλώνει ότι έχει εξαπατηθεί από το φανάρι και ότι τέλος πάντων ο ίδιος παραμένει Πατριάρχης Κιέβου και ότι δεν αναγνωρίζει τη Νέα Εκκλησία που ιδρύθηκε. Ήδη δηλαδή αυτό που προσπάθησε να λύσει το φανάρι, να προκαλέσει ένα είδος ενότητα, ενοποίηση εκκλησιών, επανήλθε στα ίδια και τα γνωστά.
Μάλιστα. Θανάση Ευγερινέ, πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες και για το θέμα αυτών των καταστροφικών φωτιών στην Σιβηρία, αυτών των πραγματικά απίστευτων εικόνων που βλέπουμε. Και αυτά περί Ουκρανίας χρειάζεται να τα παρακολουθούμε. Η Ελλάδα έχει αρκετές σχέσεις και ενδιαφέρονται για αυτή τη χώρα. Θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ και καλό καλοκαίρι.
Για χαρά.
Καλή συνέχεια του καλοκαιριού. Ευχαριστώ.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα περίθαλψης, σήμανσης και στήρωσης για τα αδέσποτα. Την επόμενη φορά που κάποιο αδέσποτα έχει ανάγκη, καλέστε άμεσα το Δήμο σας και επιμείνετε να το αναλάβει. Αν ο Δήμος σας αδιαφορεί, ενημερώστε τον εισαγγελέα, το Τμήμα Προστασίας Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Υπουργείο Εσωτερικών. Ενημερώστε την αστυνομία, τον εισαγγελέα και τα συγκεκριμένα υπουργεία σε οποιοδήποτε περιστατικό μαζικών θανατώσεων, παράνομων ευθανασιών, μόνιμου εγκλεισμού και συνθήκων σε χώρους δημοτικών καταφυγείων. Φιλοζωικό Σωματείο Φροντίζω Νεάπολη Σικαιών. Είναι καιρός να μπουν τα πράγματα στη θέση τους.
πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Λοιπόν, ακούτε πάντα πρώτο πρόγραμμα, την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Πολυδεύτης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Οι διακοπές βέβαια έχουν αρχίσει να κυριαρχούν παντού στην Ευρώπη. Η θερινή ραστόνη αρχίζει ακόμη και στις Βρυξέλλες. Ωστόσο, ορισμένοι είναι υποχρεωμένοι να συνεχίσουν πυροτεδώς τη δουλειά τους, κυρίως γύρω από τις διεργασίες για την στελέχωση οργάνων και θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χθες, ας πούμε, είδαμε μέσα από μια διαδικασία η οποία είχε αρκετό suspense να προκύπτει ένας υπεύθυνος, όχι για ένα ευρωπαϊκό αξίωμα, αλλά τον οποίο ορίζει η Ευρώπη και έχει σχέση με τις ισορροπίες της Ευρώπης. Μιλάμε για την εκλογή, την πρόταση δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνήθως γίνεται αποδεκτή, για τη στελέχωση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, την αντικατάσταση μιας γυναίκας από μια άλλη γυναίκα. Η Κριστίν Λαγκάρ είναι γνωστό ότι προτάθηκε για πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η κυρία Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, Βουλγάρα, στέλεχος της Παγκόσμιας Τράπεζας, παλιότερα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι διαρκώς υποψήφιος για υψηλά αξιώματα, μέχρι και για τη θέση του Γενικού Γραμματέα Ηνωμένων Εθνών. Εν τέλει, προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πλειοψηφώντας, όχι με μεγάλη διαφορά, από έναν άλλο γνωστό μας, τον κύριο Γερούντ Άιζεμπλουμ. Υπήρχε και ένας άλλος πάλι γνωστός μας, Όλι Ρεν, στον προηγούμενο γύρο. Αυτά είναι που ήδη έγιναν. Έχουμε και την κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιενεν, την καινούργια λοιπόν πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να επισκέπτεται πρωτεύουσες. Ήταν πριν 10 μέρες στο Παρίσι, μετά στο Βερολίνο, στην Βαρσοβία και την προηγούμενη εβδομάδα στην Κροατία, στο Ζάγκρεπ, γιατί η Κροατία θα είναι η χώρα που θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Γενάρη του 2020, η επόμενη δηλαδή Προεδρία. Τώρα, από τη μια γίνονται διεργασίες συζητήσεις για την στελέχωση της Επιτροπής. Είναι 16 οι χώρες που έχουν ακόμη προτείνει επιτρόπους, υπολείπονται άλλες 12. Μεταξύ αυτών που πρότειναν και είναι γνωστές οι προτάσεις τους είναι η Ελλάδα με τον κύριο Μαργαρίτη Σκινά, η Κύπρος με την κυρία Στέλλα Κυριακίδου, αλλά η κυρία Φον Ντερ Λάιεν υπενθυμίζει και στους άλλους 12 ότι πρέπει να το κάνουν μέχρι τις 26 Αυγούστου. Το ζήτημα όμως είναι αυτό που λέει δεξιά και αριστερά και η ίδια, πώς θα γυρίσει η Ευρώπη σελίδα και επίσης πώς θα εξορροπηθεί μια Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ Ανατολής, Δύσης, Βορράς και Νότου. Αυτά είναι που ανέφερε και στο Ζάγκρεπ. Λοιπόν, να δούμε επομένως ακόμα και μέσα στον Αύγουστο τι διεργασίες θα γίνονται που αφορούν τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ποια είναι η ατζέντα, τα κρίσιμα ζητήματα με τα οποία θα ξανανοίξει επίσημα το μαγαζί, ας το πούμε έτσι, από το Σεπτέμβριο. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που μας καίνε και μας αφορούν και εμάς εδώ στην Ελλάδα. Έχουν να κάνουν με αποφάσεις γύρω από την οικονομία, την ασφάλεια, τη μετανάστευση, δηλαδή μετανάστευση και άσυλο, και βέβαια το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, που είναι οι προϋπολογισμοί των επόμενων ετών. Θα μας εξηγήσει λοιπόν ο Γιώργος Συριόπουλος σε μια τελευταία ίσως ανταπόκρισή του για φέτος, με την έννοια δηλαδή της χρονιάς που κλείνει. Τι γίνεται. Τον ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Γιώργο.
Χαιρετώ. Πράγματι, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν κλείσει. Στην πραγματικότητα, ο μήνας Αύγουστος είναι ένας μήνας που όλοι εργάζονται με προσωπικό ασφαλείας, ακόμη και το press room. Τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις, έλεγε ο Ουμπέρτο Έκο. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, καθώς στις βόρειες χώρες επιζητούν τον ήλιο και τη θάλασσα. Παρά το γεγονός ότι φέτος ειδικά είχαμε ορισμένους κύκλους πολύ ισχυρού καύσωνα στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης, στο Βέλγιο και στην Ολλανδία και στο Λουξεμβούργο, η θερμοκρασία ξεπέρασε και τους 40 βαθμούς ακόμη και αυτό το διήμερο, μια αποπνικτική ατμόσφαιρα που εμπνέει περισσότερο τον κόσμο να πάει διακοπές παρά να προβληματιστεί με όλα αυτά που μόλις προανέφερες. Πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στην ευτυχή θέση να έχουμε καταρχάς πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ήδη την ονομάτισες. Ήταν μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Είχαμε τουλάχιστον τρεις συνόδους κορυφής μέχρι ότου υπάρξει λευκός καπνός στο πρόσωπο της κυρίας ντερ Λάιεν και μάλιστα μια περίπτωση προσωπικότητας outsider για την υποψηφιότητα του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαδόχου του Jean-Claude Juncker. Το δεύτερο που έχουμε είναι ότι, όπως προανέφερες, έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό των υποψηφίων κομισαρίων, των υποψηφίων επιτρόπων και μάλιστα με μια πολύ ήπια διαδικασία σε συνέχεια μιας επιστολής της κυρίας von der Leyen προς τα κράτη-μέλη που ζητούσε να προτιμήσουν να τους δώσουν γυναίκες υποψηφίους γιατί θέλει να έχει το 50% γυναίκες στην επιτροπή της. Λέγοντας ότι ενδεχομένως όσοι προσφέρουν μια υποψηφιότητα γυναίκας να έχουν και ένα λόγο παραπάνω στο χαρτοφυλάκιο που θα θελήσουν να πάρουν για τη χώρα τους. Αυτό που δεν γνωρίζουμε από την πλευρά της κυρίας von der Leyen, παρά το γεγονός ότι έκανε επίθεση γοητείας, θα έλεγα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την παρουσίαση και ψήφισή της στη δεύτερη σύνοδο του Ιουλίου, αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι ποια χαρτοφυλάκια θα διατηρήσει ως έχουν. Υπό την έννοια της θεματικής τους ενότητας ή αν θα έχουμε χαρτοφυλάκια εκπλήξεις, συνενώσεις ή κάτι καινούριο. Να θυμίσω ότι, για παράδειγμα, το χαρτοφυλάκιο για την μετανάστευση, το άσυλο και την ηθαγένεια που είχε πάρει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ήταν ένα χαρτοφυλάκιο έμπνευσης του Jean-Claude Juncker και δεν υπήρχε σε προηγούμενες...
Γύρω από την ψηφιακή πολιτική αλλάξουν πολλές φορές τα χαρτοφυλάκια, τα ψηφιακά, ακριβώς, τεχνολογία.
Ακριβώς.
Είναι στη διακριτική ευχέρεια μόνο του Προέδρου, της Προέδρου να γίνει αυτό ή πρέπει να αποφασιστεί και κολεγιακά, ας πούμε, συλλογικά?
Όχι, όχι. Αυτό είναι στη διακριτική ευχέρεια της Προέδρου.
Μάλιστα.
Είναι ξεκάθαρο, του Προέδρου. Μάλλον της Προέδρου τώρα έχουμε μια γυναίκα. Τώρα το δεύτερο πράγμα που έχουμε είναι ότι έχουμε ένα τρίο γυναικών πλέον σε πολύ σπουδαίες θέσεις.
Μετά και το χθεσινό με την κυρία Γεωργίεβα, βέβαια.
Μετά και την κυρία Γεωργίεβα, που μάλλον μπορεί να εκλειφθεί ως έκπληξη, καθώς και το ποσοστό που πήρε στην ψηφοφορία μεταξύ των Υπουργών Οικονομικών ήταν με πολύ μικρή διαφορά υπέρ της. Νομίζω 57% ήταν οι θετικές ψήφοι. Μάλλον 56% οι θετικές ψήφοι που εξέφραζαν το 57% του πληθυσμού.
Οριακά, μάλλον ούτε καν οριακά. Οριακά πέρασε τα κριτήρια.
Οριακά πέρασε τα κριτήρια, ήταν πολύ ισχυρό.
Όπως και η κυρία Λάιεν με οριακά εξελέγει, έτσι, με εξαιρετικά χαμηλή.
Και αυτή αν δεν κάνω λάθος, με 367 ψήφους, κάτι τέτοιο.
386, αλλά μόνο 8-9 ψήφους παραπάνω από το 8, νομίζω, από το όριο. Οπότε
από την πλειοψηφία.
Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Και δεν ξέρουμε και ποιοι την ψήφισαν ακόμη, έτσι. Δεν είμαστε σίγουροι ποιοι την ψήφισαν. Ναι. Αν την ψήφισε, δηλαδή, θέλω να πω, η πολωνική ευρωσκεπτικιστική δεξιά, αν την ψήφισε το Φιντέσκ, αν την ψήφισε μάλλον το κόμμα των Πέντε Αστέρων. Γίναν πολλά περίεργα για να βγει.
Το βέβαιο είναι ότι δεν διαγράφεται μέσα στην Ευρωβουλή μια ασαφής συμπαγής πλειοψηφία. Όχι. Ακόμη και με τις τρεις ομάδες που περίμενε κανείς να έχουμε, δηλαδή το Λαϊκό Κόμμα, τους Σοσιαλιστές και τους Φιλελεύθερους.
Ναι.
Έτσι θα έχουμε και μία ακόμη γυναίκα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την κυρία Κριστίν Λαγκάρντ, γνώριμή μας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ωστόσο, να σημειώσουμε έτσι για την ιστορία ότι οι δύο γυναίκες που αναφέρουμε τώρα, η κυρία Γεωργίεβα και η κυρία Λαγκάρντ, είναι προτινόμενες ακόμη, δεν έχουν εκλεγεί.
Εντάξει,
απολύτως. Η κυρία Γεωργίεβα θα πρέπει να έχει εκλεγεί έως τις 16 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα αναλάβει τα καθήκοντά της, ενώ η κυρία Λαγκάρντ θα πρέπει να εκλεγεί έως το τέλος Οκτωβρίου και κατόπιν της ακρόασης που θα έχει και αυτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα, αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία. Θα ξεκινήσει προς τα τέλη Σεπτέμβρη, όταν έχουν κατασταλάξει πλέον οι υποψήφοι επιτροπή, διότι όλα τα nomination, όλες όλοι οι ορισμοί που έχουν δοθεί από τα κράτη-μέλη, να θυμίσουμε ότι δεν είναι δεδομένες εκλογές επιτρόπων. Αυτό θα συμβεί μετά από μια διαδικασία ακροάσεων στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανάλογα με το χαρτοφυλάκιο που θα τους δοθεί από την πρόεδρο, από την κυρία Φον ντερ Λάιεν, και στη συνέχεια θα πρέπει να ψηφιστεί η επιλογή τους και από την πλειοψηφία της Ευρωβουλής. Εδώ να κάνω μια πολύ μικρή παρένθεση που πρέπει να πω ότι η κυρία Γεωργίεβα η ίδια που βγήκε στην Επιτροπή Juncker είχε αντικαταστήσει βούλγαρο υποψήφιο τότε στις προηγούμενες προτάσεις επιτρόπων.
Ναι, ναι.
Τώρα, αυτή η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, καθώς η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει καθήκοντα την 1η Νοεμβρίου. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου θα έχουμε τον κύριο Γιούνκερ επίσημα πρόεδρο και την κυρία Φον ντερ Λάιεν θα την λέμε εκλεγμένη πρόεδρο ή μελλοντική πρόεδρο. Έχει επικρατήσει αυτό το President Elected. Στην κοινοτική
διαδικασία.
Τώρα έχουμε δύο ακόμα, έχουμε δύο ακόμα πόστα για τα οποία έχουν αποφασιστεί τα πρόσωπα, αλλά και αυτά θα πρέπει να εκλεγούν, αν θέλεις, να πιστοποιηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ένα αφορά τη θέση του του κυρίου Ντράγκη, πηγαίνει
ο ύπατος εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική.
Όχι, για τον ύπατο εκπρόσωπο της εξωτερικής πολιτικής δεν έχουμε ακόμα. Φαίνεται ότι προκρίνεται ο υπουργός εξωτερικών της Ισπανίας.
Ο κύριος Κρέσπο, παλιός πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Όχι, έλεγα για τον κύριο Μπόρελ.
Κύριος Μπόρελ, μου θυμήθηκε. Πήγα πιο πίσω εγώ.
Πήγες λίγο πιο πίσω,
Ισπανός και εκείνος πρόεδρος.
Ήταν και πολύ συμπαθής ο κύριος Κρέσπο, αλλά έχει χαθεί από το προσκήνιο τα
τελευταία χρόνια.
Ο κύριος Μπόρελ είναι πιθανολογείται ότι θα είναι ο ύπατος εκπρόσωπος. Δεν γνωρίζουμε τι θα προτείνει ακόμη η Ισπανία. Το δεύτερο και το τελευταίο πρόσωπο είναι ο αντικαταστάτης, ο διάδοχος του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη θέση του Ντόναλντ Τουσκ. Φαίνεται ότι θα είναι ο Βέλγος
πρωθυπουργός, ο Σαρλ Μισελ.
Μάλιστα οριακά θα έχει αφήσει την κυβέρνησή του, καθώς παραμένει υπηρεσιακός πρωθυπουργός από τις 26 Μαΐου, την ημέρα των ευρωεκλογών. Οι Βέλγοι είχαν και αυτοί εθνικές εκλογές.
Και δεν έχει σημαντηθεί ακόμα η κυβέρνηση.
Σήμερα δεν έχουν ακόμη σημαντήσει κυβέρνηση. Πιστεύουν ότι θα γίνει αυτό με το τέλος.
Γιώργο, ας πούμε δύο πράγματα για τα θέματα τα πιο κρίσιμα. Τα πρόσωπα, εντάξει, είναι αυτά. Θα παίζει βέβαια μεγάλο ρόλο ποιοι θα είναι. Αλλά ποια είναι τα ζητήματα από το Σεπτέμβριο?
Κοίταξε, εκτιμώ ότι η θητεία της Επιτροπής Juncker άνοιξε μεγάλους φακέλους, διαχειρίστηκε κρίσιμα ζητήματα, αλλά αφήνει και πάρα πολύ μεγάλες εκκρεμότητες στα ζητήματα που διαχειρίστηκε. Για παράδειγμα, ενώ διαχειρίστηκε με επιτυχία, θα έλεγα, την μεταναστευτική και προσφυγική κρίση, τους όγκους αυτών των ανθρώπων που μετακινήθηκαν κυρίως από την πλευρά του Αιγαίου προς την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, δεν κατάφερε να κλείσει το ζήτημα των φόβων, αν θέλεις, μιας επόμενης τέτοιας κρίσης, πιθανής κρίσης, δηλαδή μέσα από ένα σύστημα αυτοματοποίησης διανομής των ανθρώπων σε διάφορες χώρες, δηλαδή να δώσει μια έμπρακτη εφαρμογή της λεγόμενης αλληλεγγύης στο ζήτημα αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ένα αυτοματοποιημένο και θεσμικά δεδομένο τρόπο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι δεν κατάφεραν μετά από 15 χρόνια διαπραγματεύσεων να κλείσουν το ζήτημα της συνθήκης της Συμφωνίας του Δουβλίνου 3, να προχωρήσουμε δηλαδή σε μια οδηγία που θα κανονίζει με ένα τρόπο αδιαφυσβήτητο τα ζητήματα παροχής ασύλου. Είναι γνωστό ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα τα συστήματα παροχής ασύλου δεν είναι κοινά. Η κάθε χώρα έχει ένα δικό της κανονισμό, ένα δικό της δίκαιο ως προς το άσυλο, ως προς τη διάρκεια του ασύλου που επιδίδει, αλλά και ως προς το τι μελιγενέστε μετά τη διαδικασία του ασύλου, μετά την ολοκλήρωση και μετά τη λήξη αυτής της περίοδου παροχής ασύλου. Γιατί αυτά είναι ζητήματα που έχουν προκύψει πιο σύγχρονα από το παρελθόν. Μπορεί να φανταστεί κανείς ότι κάποτε ένας πρόσφυγας μπορεί να ζητούσε άσυλο σε μια ευρωπαϊκή χώρα για 1, 2, 3, 4, 5 χρόνια και να επέστρεψε στη χώρα του. Σήμερα πολλές φορές οι περιπτώσεις των τούντων ασύλου μπορεί να είναι και προσχηματικές, υπό την έννοια ότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι από τις χώρες που προέρχονται και έχουν καταστραφεί από πολέμους ή άλλες άλλες δραματικές καταστάσεις, οι άνθρωποι επιζητούν αρχικώς ένα άσυλο και στη συνέχεια θέλουν να παραμείνουν στις χώρες που τους υποδέχονται. Αυτό όμως θα πρέπει να κανονικοποιηθεί, δηλαδή να υπάρξει μια νομοθετική διαδικασία και μάλιστα με κοινό πλαίσιο για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ υπάρχει μια τεράστια δυσκολία αφενός στο να συγκεραστούν οι πολλές διαφορετικές απόψεις, δευτερευόντως να ξεπεραστούν ζητήματα ας πούμε αρνησικυρίας, ας πούμε βέτο που θέτουν κυρίως οι χώρες του Βίζεγκρατ ως προς το να δεχθούν πρόσφυγες και μετανάστες στο έδαφος τους, αλλά και το πιο ζέον ζήτημα που έχει να κάνει με τις χώρες πρώτης υποδοχής, οι οποίες επομίζονται όλο το βάρος της προσφυγικής και μεταναστευτικής ροής, αλλά και το τι θα γίνει στη συνέχεια με όλους εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι εντοπίζονται σε άλλες χώρες της Ένωσης διάσπαρτοι, λέγοντας ότι μπήκαν στην Ένωση από την Ισπανία, από την Ιταλία ή από την Ελλάδα. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα για τη συνέχεια της πορείας της ζωής αυτών των ανθρώπων, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν καν χαρτιά. Άρα λοιπόν έχουμε κληρονομήσει από την Επιτροπή Juncker ένα πολύ καυτό θέμα που είναι το μεταναστευτικό. Δεν ξέρουμε ποιος θα το διαχειριστεί ως επίτροπος στη συνέχεια. Δεν γνωρίζω αν αυτό θα μπορούσε να το πάρει ο κύριος Χινάς, ο Μαργαρίτης Χινάς, ο νέος προτινόμενος Έλληνας επίτροπος. Αυτό είναι ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα. Το δεύτερο, το έθιξες, είναι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή η διανομή των χρημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι πολύ κρίσιμο, ειδικά για χώρες που αντλούν περισσότερα χρήματα από αυτά που προσφέρουν, όπως η Ελλάδα, και είναι πολύ κρίσιμο διότι οι κυρίαρχες προτάσεις δημιουργούν ρήγματα μεταξύ των κρατών μελών ως προς τη μείωση των πόρων για τη γεωργία, που η πρόταση της Επιτροπής είναι για έως και μείον 15%, και το δεύτερο είναι για την επιβολή νέων φόρων που θα δημιουργήσουν ταμεία για την υποστήριξη της άμυνας και της ασφάλειας, και το δεύτερο την υποστήριξη των πολιτικών της κλιματικής αλλαγής, που ορισμένες χώρες τη βάζουν πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα, αλλά με πολύ ψηλούς προϋπολογισμούς δαπανών για την αντιμετώπιση της, και αυτό προκαλεί αρκετές ρήξεις, κυρίως στους νέους φόρους που θα πρέπει να αποφασίσουν οι χώρες, να συναποφασίσουν, να επιβάλλουν, και σε ορισμένες χώρες, και στην Ελλάδα γιατί όχι, νομίζω ότι θα υπάρξει έντονος διάλογος ως προς αυτό, κυρίως για την επιβολή ενός νέου φόρου, άσχετα αν αυτός ο νέος φόρος είναι για ένα καλό σκοπό. Και ένα τελευταίο θέμα, θα έλεγα ότι είναι η μεγάλη πρόκληση να προχωρήσει η Ευρώπη τεχνολογικά στην ψηφιακή εποχή, σε όλες τις μορφές και δυνατότητες που υπάρχουν πλέον, από το 5G μέχρι το ψηφιακό κράτος, απ' άκρη σ' άκρη σε όλη την Ευρώπη, και αυτό είναι μια τεράστια πρόκληση. Είναι μια πρόκληση αφενός διότι θα επιταχύνει τις διαδικασίες σε κάθε επίπεδο, αφετέρου διότι θα προκαλέσει αυτοματοποιήσεις που ενδεχομένως να θίξουν εργασιακές θέσεις σε αρκετές χώρες, καθώς όπου πλήττεται η γραφειοκρατία έχουμε και γραφειοκράτες εκτός παραγωγικής δομής. Άρα θα επαναπροκύψει, αν θέλεις, το ζήτημα της απορρόφησης ανέργων ή της επανεκπαίδευσης προσωπικού και μάλιστα ανθρώπων μέσης ηλικίας που θα χρειαστεί να εκπαιδευτούν σε νέες τεχνολογίες, σε μια νέα ψηφιακή πραγματικότητα. Όλα αυτά θα τα δούμε να εκτελήσονται από το Νοέμβρη και μετά, ή αν θέλεις στην πιο κατοπινή τους μορφή από τις αρχές Δεκέμβρη. Μάλιστα. Στη σύνοδο του Δεκεμβρίου θα υιοθετηθεί η στρατηγική ατζέντα της επόμενης πενταετίας, καθώς τότε θα έχουν οριστεί και όλοι οι επικεφαλείς των βασικών θεσμικών οργάνων.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, να σου ευχηθώ καλές διακοπές από εδώ και πέρα και να ευχηθώ να μην σε ξαναχρειαστεί η ΕΡΤ, γιατί δεν θα είναι για καλό εάν μέχρι μέσα στον Αυγουστιάτικα σε αναζητούν. Έχει συμβεί βέβαια τα προηγούμενα χρόνια αυτό.
Έχει συμβεί το 2015 και το 2016 με τα Eurogroup.
Βεβαίως. Ναι. Ας ελπίσουμε ότι δεν είμαστε. Καλά, τώρα έχουμε και διάφορες άλλες κρίσεις. Υπάρχουν φυσικές καταστροφές. Όχι, αλλά έχουμε τις φυσικές καταστροφές που αναγκάζεται να κινητοποιεί το ευρωπαϊκό μηχανισμό, το καινούριο αυτό ο rescue, τα εξηγούσαμε την περασμένη εβδομάδα με τον Κάρλος Μαρτίν. Να ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε τέτοια, θα είναι ένας ήρεμος Αύγουστος, αν και με πολλές διεργασίες που γίνονται στο παρασκήνιο για να φτιαχτούν αυτές οι ομάδες, να οριστικοποιηθούν οι επικεφαλείς. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, καλή ξεκούραση και ραντεβού το Σεπτέμβριο.
Καλημέρα και καλό καλοκαίρι σε όλους. Γεια σας.
Λοιπόν, έχουμε λίγο χρόνο. Καταρχήν να ενημερώσουμε ότι διεξάγεται εδώ και ώρα μια ενδιαφέρουσα συνάντηση του Πρωθυπουργού του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη με τους παραγωγικούς φορείς στην Κάρπαθο, την ακριτική Κάρπαθο. Αλλά επειδή μας μένει λίγος χρόνος και έχουμε κάποιο καιρό να ασχοληθούμε και με τη γειτονιά μας, συμβαίνουν καλά όλα τα άλλα που συμβαίνουν στην ανθρωπότητα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα ευρωπαϊκά όργανα, αλλά εμείς εδώ στα Βαλκάνια είναι η γειτονιά μας. Δεν μπορεί λοιπόν να μην παρακολουθούμε τις εξελίξεις και δίπλα μας. Θα τα πούμε αυτά αναλυτικότερα και τα επόμενα Σαββατοκύριακα με την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς, θα έρθει και εδώ στο στούντιο, γιατί έχουμε μαζευτεί και πολλά θέματα που θέλουν περισσότερο χρόνο, αλλά θα μας πει τα βασικότερα σήμερα από το τηλέφωνο. Γεια σου Ιβάνα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
Καλή επάνωδο, γιατί έλειπες και εσύ ένα διάστημα. Ναι.
Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή την εβδομάδα είχαμε την επίσκεψη της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Νέας Προέδρου, της κυρίας Ursula von der Leyen, στην Κροατία ως το νεότερο μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα προεδρεύσει την Ένωση στο πρώτο εξάμηνο του 2020, αλλά είναι η επόμενη προεδρεύουσα χώρα. Λοιπόν,
και πρώτη φορά βέβαια που αναλαμβάνει η Κροατία.
Εννοείται για πρώτη φορά. Η νέα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέφρασε το θαυμασμό για όλα τα οποία είχε πτύχει η Κροατία. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι αυτό είναι λίγο αμφισβητούμενο, έχοντας υπόψη ότι η Κροατία χάνει 40.000 πολίτες ετησίως, οι οποίοι μεταναστεύουν μπροστά στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως Γερμανία 29.000, αλλά και άλλες χώρες. Από την Κροατία είχαμε ανασχηματισμό κυβέρνησης και ο νέος Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γκόρνταν Μπέρλιχ-Ράντμαν, πάλι σε σχέση με την επικείμενη Κροατική Προεδρία, είπε ότι η Κροατία στηρίζει την παραπέρα διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο θέμα αυτό θα κάνει δύο συνόδους το 2020.
Μάλιστα.
Άλλο θέμα το οποίο απασχόλησε την περιοχή είναι η παρέτηση του Πρωθυπουργού του Κωνσταντινοπολίου, του κύριου Χαραντινάη, σχετικά ξαφνική. Λοιπόν, ο οποίος δηλώνει ότι παρετήθηκε όχι εξαιτίας των πιέσεων λόγω της στάσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω της στάσης του στο διάλογο με το Βελιγράδι, αλλά επειδή υπήρχε, τον κάλεσε το ειδικό δικαστήριο για τα εγκλήματα πολέμου στο Κωσοβοπέδιο. Θέση πήρε και ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, ο κύριος Ράμα, ο οποίος είπε ότι είναι πολιτικό και τακτικό ζήτημα αυτό. Τώρα περιμένουμε τι θα γίνει, αν θα υπάρξει μια τεχνική κυβέρνηση ή θα προκηρυχτούν οι εκλογές. Αυτά είναι στα χέρια του κύριου Τάτσι και του Πρόεδρου της χώρας και του Κοινοβουλίου. Ο κύριος Τάτσι αυτή την εβδομάδα είχε επικοινωνίες με τα κόμματα, αλλά φαίνεται ότι τα κόμματα είναι κυρίως υπέρ των εκλογών. Παρόλο που οι εφημερίδες του Κωσοβοπεδίου γράφουν ότι ίσως θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον κύριο Χαραντινάη ο κύριος Πατσόλη, ο Υπουργός των Εξωτερικών. Όμως τα κόμματα είναι υπέρ της διάλυσης του Κοινοβουλίου, όπως και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο κύριος Βέσελη. Εντάξει, βάσει του συντάγματος του Κωσοβοπεδίου, ο κύριος Τάκη, ο πρόεδρος, δεν έχει δικαίωμα να διαλύσει χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των κομμάτων το Κοινοβούλιο. Και θεωρείται ότι δηλαδή υπάρχει κυβέρνηση εν παρέτηση όσο δεν έχει διαλυθεί το Κοινοβούλιο. Παρόλο που και ο ίδιος Χαραντινάη, ο κ. Χαραντινάη, θεωρεί ότι πρέπει να παρθούν τα μέτρα για να γίνουν εκλογές. Και η έρευνα τη γνώμη δείχνει τον κ. Κούρτη από το κίνημα Αυτοδιάθεση μπροστά στις δημοσκοπήσεις από τον κ. Χαραντινάη.
Λοιπόν, επειδή δεν ακούγεσαι καλά, Ιβάνα, θα διακόψουμε εδώ. Θα τα πούμε, θα είσαι εδώ στο άλλο Σαββατοκύριακο. Να πούμε και να πούμε για τις προοπτικές που για τα Δυτικά Βαλκάνια από το φθινόπωρο, τι θα γίνει, γιατί τον Οκτώβριο υποτίθεται πρέπει να αποφασιστεί αυτό το ζήτημα. Και γενικότερα ποιες είναι οι εξελίξεις στην Αλβανία, στο Κωσοβοπέδιο σε σχέση με τα διάφορα από άλλα που ακούγονται για διαπραγματεύσεις με τη Σερβία. Να πούμε ότι η είδηση βέβαια που αφορά τα Βαλκάνια είναι η εκλογή, όχι η εκλογή, η πρόταση για να βγει, να γίνει νέα Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η κυρία Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Βουλγάρα είναι, όχι Ρουμάνο όπως ρωτάει κάποιος φίλος, φίλοι. Και βέβαια να πούμε ότι μας εντυπωσίασε και εμάς η φωτογραφία την οποία ανέβασε ο πρόεδρος Πενταρόφσκι στην Βόρεια Μακεδονία, όπου πραγματικά είναι κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί, ο πρέσβης του Ισραήλ που πήγε να τον συναντήσει και είναι λέει γνωστός για τις ακροβατικές του ικανότητες, κατάφερε να σταθεί εντελώς, να κάνει ένα κατακόρυφο, δηλαδή να σταθεί μπροστά του στο ένα χέρι.
Ένα χέρι, μάλιστα.
Ο πρόεδρος θα τον βλέπει.
Ονόματι Ντάν Όριαν και σχολίασε στο Twitter ο κύριος Πεντάροφσκι ότι η άσκηση είναι πολύ σημαντική αλλά είναι και διασκεδαστική.
Μάλιστα. Είναι κάτι δεν το βλέπει κανείς συχνά σε μια διπλωματική τέτοια συνάντηση, αλλά γιατί όχι, η ζωή να είναι και λίγο πιο να έχει χρώμα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε την
καλή
άλλη εβδομάδα. Όπως φίλοι ακροατές, θα τα πούμε μαζί αύριο, Κυριακή, 11 με 12, από το Πολυδέσποιο Παδόπουλο. Ένα καλό Σάββατο προς το παρόν.